Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da har nok... Eller, vent, sa du nei? Du vet at Fiken også gjør det enkelt å starte din egen bedrift. Fiken. Superenkelt regnskap. Ja, og hjelp til å starte egen bedrift, da.
Ein Trainer in ist ein Idiot. Er geht die Spieler wie zwei oder drei, die Spieler waren schwach wie eine Flasche leer.
Jetzt kommt nur die Höhne.
Wir hören den Kopf! Wir haben Moment!
Dritte Halbzeit.
Hei, og velkommen til Dritte Halbzeit, Norges eneste og beste podcast om tysk fotball. I dag så snakker vi faktisk nesten kun om dette her. Bundesliga tilbake. 16. mai fortsetter sesongen, og vi gir deg alle detaljene du trenger. Hei, Runar Skrøvseth I Bochum.
Hallo, Eivind.
Hei, Asbjørn Slettemark I Berlin.
God kveld, god kveld. God kveld. Og hei til deg, Eivind, og gratulerer med å ikke være arbeidsledig lenger.
Jo, takk. Ja. Det føles, føles deilig. Jeg har tenkt litt sånn at når jeg presenterer der, så har det alltid vært sånn, det er morsomt at dere to sitter I Tyskland. Ikke sant? Fordi at da med noen her og noen der, og dere litt tett på tysk fotball og sånn. Men nå... Den siste tiden har jeg tenkt, det akkurat som vi har noen på en måte bak fiendens linje. For det har vært, det stengt, ikke sant? Det som der liksom opererer inn I Nordkorea der, og bare sender ut noen sånne signaler. Og nå det jo sånn at det har vært store nyheter I Tyskland. For som jeg sa I innledningen, Bundesliga tilbake, og Bundesliga 1 og Bundesliga 2 starter opp igjen. Det var et politisk møte på onsdag, Og så kom den pressekonferanse I går, Asbjørn. Og hva nå ståa på oppstarten?
Det som skjedde var at ministerregjeringen, altså samlingen av delstatssjeferne, hadde møte med Angela Merkel og ble enige om at Bundesliga kunne få lov til å åpne I siste halvdel av mai. For at de skal kunne gjøre det, så må spillerne gjennom en 7 dagers karantene. Og det har du kommet frem til, DFL, ligaen, eller som forbundet som styrer de to øverste divisjonene I Tyskland, presenterte da dagen etterpå, altså på torsdag, så presenterte de at de skulle begynne 16. mai helga, 16. og 17. mai, så blir det fulle runde I første og andre Bundesliga. Med da uten publikum og med veldig strenge regler for både trening og kamp og alt mulig.
Har han fått noen informasjon om hvordan denne karanteneperioden skal fungere eller under?
Ja, da skal lagene være på treningsleir.
Ja.
Så de må ikke reise bort, men lagene skal være samlet, og det har med smittevern og Og gjør det selvfølgelig at de skal ikke leve et vanlig liv og omgås andre folk. Men så det også I klubbenes interesse, for hittil har det vært veldig strenge regler for treningsavvikling.
Ja.
Og nå skal de jo plutselig spille om en uke.
Og, så nå skal de vel begynne med vanlig trening igjen?
Ja, hvis jeg forstår riktig for noe jeg hørte her om dagen, så det bare 2 klubber I Bundesliga vel, som har kunnet trene som lag hittil, for det har vært litt forskjellige regler forskjellige steder.
Ja,
Så ellers har de vært I smågrupper og uten nærkontakt og litt sånn, så nå har de da en drøy uke på seg hvor de isolerer seg og de trener lagfotball, og så får vi se hva de får ut av det.
Det blir spennende. Så det vel sånn nå at det 9 runder igjen? Ja. Av Bundesliga, altså av den av serien, så skal det jo være et par cuprunder og denne kvalifiseringsbiten opp og ned etter sesongen. Men Asbjørn, vet du, altså, vet vi når de slutt, og når sesongen over nå, eller?
Ja, altså, sesongen skal spilles ferdig, altså siste serierunde, 34. spiltag, den skal spilles 27. juni. lördag 27. juni, då går alla kamparna samtidigt som vanligt klockan 15:30. Då ska det vara färdigt och då betyder det då att själva kvalificeringen som är hoppe blir Werder Bremen, Hamburger Sportsverein. Den vill då gå i juli som de måste lösa på ett land vis sån kontraktsmässigt med spelaren för kontrakten går ut 30 juni.
Ja, så det, men det får de säkert till ett ett eller annet slags nødkompromisse på. For andre liga er siste runde 28. juni. De spiller ikke samme dag da.
Denne helgen, det er det søndagen
da, ja. Mens et åpent spørsmål er da kvaliken for mellom andre og tredje liga.
Ja, for det, vet dette du som kommer, som skjer
for dette som har kommet på plass nå er bare første og andre liga. Tredje liga er fortsatt, der er fortsatt alt i det blå. Og de har 11 runder igjen. Og kommer garantert ikke til å begynne å spille midten av mai, og de krangler internt om de skal fortsette, om de skal bryte. Og da er spørsmålet hvordan de gjør det. Men nå vil det jo sannsynligvis bli opprykk og nedrykk også der. Så da er en mulighet er det å da fryse tabellen. Fryse tabellen der, og at men da blir det også litt rart at skal de da spille kvalik? De som ikke har spilt, men det blir en annen ting, det er ikke bestemt enda. Men husk det. Andre Bundesliga spiller, og så...
Husker du den der den episoden vi hadde for lenge siden med han som spilte, som vant serien og cupen samme år for to forskjellige klubber fordi cupfinalen var flyttet på andre siden av sommeren?
Ja, ja.
Du kan jo få et sånt scenario da. At,
ja. Var ikke det Kickers Offenbach?
Jo, var Gladbach og Kickers Offenbach, var det ikke det som...
Ja, 71, ja.
Og da var det vel sånn at, og det kan du vel egentlig få nå da, det du skisserer her under, er at tredje liga ikke blir helt ferdig. I samme, på samme tidspunkt som andre liga, og den kvaliken da kanskje blir spilt før oppstart igjen da til høsten.
Ja.
Med litt nye spillere. Og, ja, det, det er interessant.
Så det som skjer nå er jo at det er 9 runder som skal spilles igjen. Og da skal det skje på 6 veker, og da inkluderer blant annet at du skal ha 2 ganger såkalt engelske våre, engelsk uke, som tyskerne kaller det. På norsk heter det enkelt et midtukekamp.
Ja.
Så da blir det 2 runder av. Og det er så gøy, det er jo, vi først snakket om Zweite Bundesliga her, at alle snakker om at nå skal Bundesliga starte opp igjen, og hurra og jippie. Men det er jo Zweite Bundesliga som begynner først. For de har jo faste tidspunkt lørdagen klokken 1. Så det er jo bare å håpe at norske fotballtørste tv-seere nå kan leske seg med Bochum Heidenheim for eksempel klokken 1 lørdag 16. mai.
Det er en av 4 andre ligakamper som går den lørdagen. Ja.
Men det som er litt problematisk for den... storkampen der, Runar, Bochum der, det er jo at 16. mai så er det jo en annen sånn, grei kamp i nabolaget ditt.
Ja, men det er litt senere da.
Jo, men hvis du for eksempel skal ha for eksempel oppbygging til den kampen da, som du kanskje liker å ha på litt store kampe, hvor, da vil det kanskje krasje i hvert fall.
Ja, det er sant.
Men hvilken kamp er det som vi snakker om 16. mai?
Da er det Dortmund-Schalke i Dortmund, som er, ja, det er Tysklands største kamp. Vi har snakket om den flere ganger før. Det er den største kampen i tysk fotball, er Dortmund-Schalke, revyderbyet. Og det er da, det går de rett på nå.
Ja, for det var snakk om at hvis Bundesliga hadde kommet i gang igjen til 9. mai, som de drømte om i begynnelsen, da var det snakk om at de skulle spille... kampene som opprinnelig skulle gå 9. og 16. mai skulle spille på riktig dato og så skulle de hoppe tilbake og begynne på revirderby. Den planen har de nå droppet og går da rett på revirderby. Kampen Erling Braut Haaland skal score i og vinne for å bli en ekte rorlegende.
Og det er jo, altså nå, vi kommer jo tilbake med sending neste uke hvor vi sannsynligvis kommer til å snakke litt om om den matchen. Men den matchen har jo, det har jo vært hundebitt, og det har vært så mye rart, og det har vært så ekstreme kampe opp igjennom. Men dette kommer jo til å være den kampen som blir stående sannsynligvis i historien for all fremtid.
Ja, dette kommer til å bli den rake motsetningen til altså hundebittkampen som du nevner, da publikum og 2 sjeferhunder stormer banen og begynte å bite spillere. Altså ikke publikum, men ikke spillere, det var sjeferne. Sjeferhunden Blitz. Schmitz som beit spillere. Nå skal det jo ikke være et eneste menneske på, på stadion.
Nei.
Altså det skal jo være spillere og støtteapparat, og det blir jo helt tomt på Signal Iduna Park, og jeg kjenner jo at jeg altså, grugleder meg til å se hvordan Signal Iduna Park, Vestfalen stadion, kommer til å se ut. Altså den mektige sydtribune, kjent som den gule veggen, en av verdens største på en måte sammenhengende tribuner, 25 000 mennesker, som ikke er det. Hvordan kommer dette her til å se ut? Og, som sagt, vi skal jo komme inn på dette her senere, men jeg hørte nettopp denne podcasten som Erik Niva har lagt om Borussia Dortmund 2010-11-sesongen i serien, altså podcastserien When We Were Kings, en helt fantastisk episode, 2,5 timer.
Oi, 2,5?
Ja. og der snakker de, eller de siterer Jürgen Klopp, som sier jo en ting nå, at du, første gang du er på Vestfalen stadion, eller på Signal Iduna Park, eller hva du kaller det, så blir du helt satt ut av den sinnssyke stemningen og publikum. Andre gangen blir du satt ut, tredje gangen, fjerde gangen, femte gangen blir du satt ut. Du slutter aldri å bli satt ut når du er på banen av stemningen på Vestfalen stadion. Og da må vi komme tilbake til, hvordan kommer da, at da er vekket, hvordan påvirker det Borussia Dortmund resten av sesongen?
Jeg har sagt det en gang før, jeg har vært der når det var helt tomt, en gang, tilfeldigvis. Og det er faktisk litt som en sånn naturopplevelse, som å stå nær i en dal, eller et eller annet sånt.
Ja.
For det er så bratt, og så jeg tror faktisk den stadion der kan være mektig allikevel, men det blir jo...
Ja, for den har jo, ikke det sånn at den sydtribunen, den er så bratt i sånn grad, sånn helningsgrad, som det er lov at en fotballtribune kan være. Altså sånn på millimeteren så bratt.
Ja, ja.
Og da, det er vel sånn følelse at den nesten faller over deg da.
Ja, jeg vil, altså, ja, altså det der, jeg tror den stadion kommer til å være fryktingnytende allikevel. Selv uten folk, men du var jo innom da dette var jo 16. mai kampen da det begynner, og det er jo noen kule andre matcher der også.
Ja, altså tenker du nå på altså de første rundene, eller tenker du på første
runden? Ja, akkurat den helgen så er det vel Gladbach Frankfurt blant annet, og Union mot Bayern München, Unions første på søndagen, møte ja. med Bayern hjemme i Bundesliga noensinne, så ja. Den helgen der er jo ganske rå, og så er det jo da utover, altså de neste rundene har jo et par gode kampe.
Ja, for det, hvis vi skal peke ut en kamp i hver runde i Bundesliga, de tre første rundene, så er det jo, det er rett og slett tre gigantkamper som kommer.
Ja, det er de tre, man kan faktisk argumentere for at det er de tre største kampene denne sesongen i Bundesliga, egentlig. Så er det litt av en start.
Revierderby, 16. mai. Og så helgo 22. til 24. mai, og så helgo etterpå, så er det Hauptstadt Derby. Det er Hertha Berlin for første gang hjemme på Olympiastadion mot Union Berlin i Bundesliga. Kampen, altså jeg vil jo si at da er årets største kamp. I hvert fall for oss så hadde det jo vært der. Det var jo den vi hadde planlagt stor grillfest til og alt mulig. Og så er det i runde tre, som da blir en midtukekamp, 26. eller 27. mai, tirsdag eller onsdag, så er det jo da som i nyere tid har fått brandnavnet Der Klassiker. Da er det Dortmund mot Bayern München.
Det er ganske kult at det blir flomlys kamp.
Ja.
Jeg synes ikke det gjør noe når det første er tomme tribuner.
Det er et godt poeng. Jeg har ikke tenkt på det hele tatt.
Så får i hvert fall flomlys, om det ikke er publikum. Så.
Ja, ja.
Kan det bare sånn, helt datt ned her, kan det skje at de åpner opp for publikum igjen i løpet av denne sesongen?
Nei,
det kan ikke skje. Andre Bundesliga da, Runar?
Ja, der er det egentlig den største, første store kampen der, vil jeg si, er i andre runde. Da er det Hamburg-Bielefeld.
Ja, altså 22-24 mai helgen.
Ja, det er disse frekkassene fra Bielefeld som har fått luke i toppen. De skal til Hamburg. Hamburg har i det hele tatt en ganske røff start, fordi de møter Bielefeld i runde 2, og i runde 3 så skal de til Stuttgart, noen annen opprykksrival. Så de er nødt til å være påskrudd fra start.
Min spådom der er at det blir mageplask for Hamburg.
Ja. Men vi håper jo, altså vi drømmer vel om kvalik mellom Hamburg og Werder Bremen, North Derby i kvalikene. Altså alle som ikke er fra Hamburg eller Bremen må jo ha det som, måtte jeg, hva si, content-drøm.
Ja, ja. Tror selv uten publikum tror jeg det blir ganske giftig. Ja.
Men det som er...
hadde jeg vært nøytral, så ville jeg tenkt at de to kvalikene man må håpe på, som er realistiske, det er selvfølgelig Bremen-Hamburg i første og andre liga, og så er det Ruhrderby Bochum-Duisburg i andre tredje.
Ja, som kvalik har vi hatt da. Da kommer det til å boble i Nordrhein-Westfalen.
Det passerer 100 grader da.
Men andre Bundesliga-tabellen der leder Arminia Bielefeld for den skyld med 51 poeng. Stuttgart har 45 på andre, og så er det Hamburg nå som er på kvalik på 44 poeng, så det er jo veldig jevnt da. Mm. Grunnen til at jeg tror at Hamburg kommer til å gjøre mageplask er jo at det er en kaosklubb. Og man så jo hvordan Hertha oppfører seg som kaosklubb for tida, Asbjørn, og jeg tror ikke det er en fordel, sånn som verden har sett ut de siste månedene med tanke på trening og sånn.
At den er en kaosklubb?
Nei, jeg tror kaosklubb ikke hjelper til å være forberedt når du plutselig skal spille fotballkamp om en uke.
Ja, det er sant. Men jeg tror det sportslige rundt Hamburg er ganske fornuftig for tiden.
Ok. Mm.
Så med Dieter Hecking som trener, og jeg tror ikke han lar så mye utenom sportslig for å influere treningshverdagen, men egentlig det er jo det som er helt spennende nå, er at egentlig kan ingen vite hva i all verden som skjer rundt på de forskjellige treningsbanene.
Det er jo det som virkelig blir det store spenningsmomentet nå, er jo at det kommer til å skje noe helt koko ting, tror du ikke?
Jo.
I hver eneste runde kommer det å bli masse rare resultater.
Du har jo vært, du er ikke en better lenger, Runa, men du drev jo og spilte på odds. Mm. Du var jo god til å spille på odds. Dette må jo være forferdelig for de som skal sette odds.
Ja, for så vidt. Men egentlig, eller de som setter odds, setter jo og tilpasser mye etter hvordan markedet spiller. Mm. Så det er egentlig... Men det er vanskelig å... Vanskelig å spille odds også på det, men jeg tror jeg ville i starten her ville spilt litt generelt mot markedet. For jeg tror at man ikke kan legge for... Det er for mange rare X-faktorer inne i bildet her til at alt det som har skjedd før og under normale omstendigheter vil spille inn. Uten publikum med veldig ulik treningsgrunnlag, spillernes i sånn... psykiske påvirkning av det som har skjedd, eller skjer. Og, derfor tror jeg det kommer til å skje mye rart. Men det er jo Zweite Liga jeg føler best, og der har det skjedd rare ting hver eneste serierunde siden jeg kom hit for 6 år siden. Så jeg er liksom...
Men angår det da, hvis man har noen nye lytter, eller noen nye Bundesliga... fans, noen som har strømmet til Bundesliga nå på grunn av at det eneste ligaen som går, så må vi si at det er jo bare å rydde plass ved siden av røykelaks når bunaden på 17. mai. For da er det jo Hannover mot Dresden.
Min plan, opprinnelige plan før korona, var å dra til Hannover på 17. mai. For da, det skulle vært avslutningsdagen i andre Bundesliga.
Bochum borte mot Hannover.
Ja, så min dystre plan det var å dra og rykke ned i Hannover på 17. mai. Med halve jævla byen. Med så får vi da Hannover midt på tabellen, kjempestor stadion og masse ledig. Kunne vi sikkert fått 15 000 bortebilletter.
Ja, ja.
Og bare og i nedrykkstriden der og...
Og stå
en sånn vill siste kamp på 17. mai og stå der og
stå i, med bunad og tolle kniv og rykke ned.
Ja. Så da er det bedre å sitte i sofaen og se Hannover Dresden på TV.
Det er sant. Apropos TV, så er det jo sånn at det har vært litt... ja, det har vel vært en politisk diskusjon i Tyskland om hva de skal gjøre med TV-en. Fordi ja. At de er redde for store ansamlinger og sånn, Asbjørn. Hva er TV-planen nå i Tyskland?
TV-planen er at Sky har sagt at de skal vise det som heter konferens, som er målshow på norsk, altså der en hopper mellom de forskjellige kampene og viser høydepunkter og mål. Og så kommer de sikkert til å kvile, la oss sende en sending og kvile på Ruhr-Derby da. Mm. De har alltid på en måte en kamp som er en slags hovedkamp.
Ja, det må de jo.
Ja, og da skal de vise konferens fra første og andre Bundesliga, gratis på den kanalen som heter Sky Sport News Live HD, eller noe sånt.
Okay.
Som er en sånn, en åpen kanal som ligger liksom åpen i Sky-pakken, som ikke er i de tilleggstjenestene som er veldig dyre. Etter tysk prisnivå, som er jo da som gir deg adgang på alle kamperne. Da skal de vise gratis da, ja, første og andre Bundesliga lørdag, og konferens på Zweite Bundesliga på søndagen. Så det betyr at for eksempel en kamp som ja, Dortmund-Schalke, Revierderby, eller Union mot Bayern, hvis du vil se hele de kamperne, da må du ha fullt Sky-abonnement. Og litt sånn som forventet egentlig. Mm. Dette er jo, det er jo dette som er ja, på en måte arvesøllet til både Bundesliga og Sky. Det er jo dette de tjener penger på.
Mm.
Så det har vel egentlig aldri vært noe sånn veldig seriøs debatt om man skal liksom kjøpe ut alt og vise alt gratis. Men da har Sky sagt opp rettighetene, eller gjort rettighetene til konferens åpne på sin egen kanal. Ja.
Jeg så egentlig for meg en regjeringsredningspakke faktisk til Sky.
Du tenkte da, ja, at de skulle kjøpe ut...
Rett og slett staten kjøpte ut sånn at de kunne vise mer på rikskringkastingene de rundene, fordi ja. Konferens holder ikke... For altså, min erfaring fra Rore, jeg har snakket om det før, og når det har vært Dortmund-Schalke her, og jeg bor jo i en fotballby som hverken liker Dortmund eller Schalke i Ror, men, men når jeg har sett, skulle se Dortmund-Schalke på pub her før, om de så hadde vært midt på tabellen, så er det, da er det en hvileløs jakt mange timer før kamp, for i det hele tatt få en ståplass på en eller annen pub som viser, altså det er interessen er så stor. Det er ikke så mange som har Sky-abonnement hjemme, som du sier, det er dyrt, og folk er uansett, veldig mange er på hjemmekamper på stadion.
Ja, for det som er poenget her, er at de sier det er 80.000 eller 70.000 eller hvem det er, som er på hjemmekampen til Dortmund, de betaler jo ikke fullt Sky-abonnement for å se bortekampene de vekene de ikke er på, er på hjemmekamp. Da går de på kneiper, da går de på pub.
Og puben er fortsatt stengt.
Ja, og pubene får seg stengt, så dette her jeg skal ikke være det pessimistiske eller dystopiske, men jeg tror dette kan bli et problem på et eller annet vis, men ja, så ja.
Ja, det tror jeg også, men og dette fikk de spørsmål om også etter pressekonferansen, på den DFL sin pressekonferanse, og da ser jeg at der, på en måte, der går grensen for DFL sitt ansvar da.
Ja.
Hvem som eventuelt hvor mange som eventuelt er på forskjellige personers Sky-stue privat.
For det er jo det som kommer til å skje at, at 30 kompiser samles hjemme for å kompiser og venninne samler hjemme for å se på, hos den ene som har Sky-abonnement.
Men har det ikke vært sånn tidligere at noen kamper har gått på, at det er noen kamper i år som går på ARD?
Det var en kamp så langt denne sesongen. Jeg tror det var i november så viste de, november 2019, ja, nå, så viste de Eintracht Frankfurt Bayern München, tror jeg. På ZDF, som er tilsvarende NRK.
Men,
så da, det er veldig, veldig sjeldent. Jeg tror faktisk det er en sånn avtale om at det er to eller tre sånne kamper i året som skal gå åpent.
Ja.
Men der har vel sånne som, ikke bare Sky og sånne, men der har vel faktisk Uli Hønes vært ute og sagt at disse statlige kanalene skal ikke liksom få lov til å snylte på
på
Bundesliga med å få vist noen gratiskamper, så den nei. Der er vel det, det skal være satt.
Våkner pølseselleren fra pensjonisttilværelsen.
Ja, og han har jo en liten beef med staten.
Ja.
Han har tross alt beviselig svindet staten og sittet i fengsel for det. Så.
Ja,
men angående TV, Eivind.
Ja.
Du er jo kommentator for Via Sport og Bundesliga. Hva skal dere gjøre?
Jeg tror vi skal vise absolutt alt det går an å vise, rett og slett.
Hva vil du si? Altså...
Nei, så vi har jo i Norge, så, sånn som det har vært før, før korona, når annen fotball gikk, så viste jo Via Sport alle kampe på Via Play. Da. Så var det jo en del kampe som gikk på Via Sport TV-kanalene. Som du har, som du må kjøpe tilgang til da. Men i Viaplay så kunne du få se alle Bundesliga-kampe og utvalgte kampe fra andre Bundesliga. Ja. Fordi andre Bundesliga har vi egentlig ikke, altså det er litt stygt å si det til deg, Rudi, men andre Bundesliga blir ikke liksom produsert for hele verden, dessverre. Så det er ikke bare å sende ut.
Det er eksklusive greier da.
Eksklusive greier. Men jeg kan ikke si akkurat hva som skjer nå, for beskjeden om når det starter opp og sånt kom jo i dag. Så det er en planlegging jeg ikke gjort, men jeg vil jo tro at siden ikke det er så mye annet livesport som går, så jeg tror at de kommer til å sende mest mulig som det går an å få sendt da.
Ja, som blir produsert.
Som blir produsert, så jeg tipper at altså alt Bundesliga kommer til å bli sendt, og jeg tror mye kommer til å bli sendt med norsk kommentatorlyd.
Men hvordan forbereder du deg til dette? Det blir jo, altså en ting er det spesielt å spille foran tomme tribuner, men det er jo ganske rart å kommentere uten å ha noe lyd å støtte seg på.
Ja, jeg har jo heldigvis hatt mange år med U-mesterskap og sånne ting da, hvor det har vært litt lite Afrikamesterskap uten så mye lyd og sånne ting, så men det er jo to vidt forskjellige ting, og det for eksempel så liker jo jeg gjerne å prøve å ikke prate hele tiden, for eksempel.
Ja, la kampen leve
litt. La kampen leve, du hører altså publikumslyd, altså det er jo en sånn det er jo en stemning, gjerne, i hvert fall på veldig mange tyske kamper, så er det jo en stemning som gir mye mer til kampen enn en som sitter og tjater og prater på en måte. Og det blir jo en utfordring nå, for nå tenker jeg at med en gang det blir stille og den stillheten blir lang, så kommer jo folk til å bytte kanal, eller ikke sant?
Ja.
Altså hører man bare en sånn enkeltvis rop fra benkene og sånn.
Ja. Jeg vet at vi prøver jo å få med, altså, det kunne være bra å ha to da, i studio, eller i bua på en måte. Kanskje prøve å ha med sidekommentator og sånne ting da, for at man har litt flere å spille på underveis i matchen, at det blir litt mer annerledes. Så må man jo bare, jeg tror vi bare må finne ut av det egentlig litt underveis. Og
du kan jo kanskje du bare, hvis ikke går og snakker, du kan jo bare sette i gang og holde foredrag om Gauliga, kanskje?
Ja, vi kan bare kjøre Gauliga selvfølgelig.
ja.
Nei, jeg vet ikke hva du kan jo kjøre den der snooker eller golf kommenteringen der hvor du bare sitter og visker.
ja.
Runar,
bare si fra hvis du skal koble oss på da.
Ja, men det har vært noe.
Vi kunne jo spørre via Zoom.
Nei, ja. Vi sitter i sofaen uansett. Vi kan bare koble opp mikrofonen. Det er ikke noe problem.
Kan ikke dere ha et alternativ lydspor da?
Kan ha rett fra takterassen.
Ja, ja. Du kan ha kjøre dritte halvsight liksom sånn live on Facebook under hele runden dere to. Kjøre sånn kalo-opplegg.
Yes. Hjertelig velkommen to fuck us. Hjertelig velkommen til Sandhausen, Grøyt og Furt. I'll be there.
Men hvordan har reaksjonen vært i Tyskland på at de åpner opp igjen da?
Ja, det har jo som forventet vært veldig masse reaksjoner. Dette har jo vært hovedsak i avisene og vært en debatttema hele veien. Reaksjonene er sånn som forventet når en diskuterer i Tyskland, sånn ja, veldig forskjellige. Det er jo et, et debattsamfunn, Tyskland.
Ja, hva mener du med det?
Nei, altså at det er veldig, altså, kan jeg si, i Norge så har vi jo en sånn konsensussøken, at et mål i Norge er jo alltid at vi skal bli enige, og at vi skal ha forståelse, og at liksom, til slutt, etter en diskusjon, så skal vi bli enige. Da.
Ja. Uenigheten skal være harmonisk.
Mm. Ja. Men her har han jo da, altså en ting han har da som han kaller for streitkultur, som er jo da kranglekultur, som er en egen gren av da å være tysk menneske.
Den er sterk, altså. Den er sterk.
Ja, den ligger liksom på alle nivåer, alltid fra sånn nabolagskrangling til tunge politiske debatter i sporten og så videre. Så da har jo selvfølgelig gitt seg utslag nå når en har diskutert Bundesligas oppstarten igjen. Men det var en veldig, jeg kan begynne med den som jeg synes var dagens morsommeste tweet. En Spiegel-journalist, Sebastian Fischer. For det som, samtidig som de sa at Bundesliga skulle få lov til å starte igjen, så sa de også at det kom en plan om barnehagen om noen dager, dere må vente litt med det.
Ja.
Barnehagene er jo fremdeles stengt i Tyskland.
Og det blir det siste som åpner, det er helt klart.
Ja, det blir det siste som åpner, ja, det er ikke prioritert i det hele tatt. Så da skrev han Sebastian Fischer da, snart kan Tysklands 3,7 millioner barnehagebarn gå i biergarten, på pub, se Bundesliga, shoppe og gå på trening igjen. Det er jo flott.
Ja, det er jo det.
Liksom alt, de åpner liksom restauranter, og ja, treningssenter og så videre, men Kita, nei. Altså Kita som da er tysk for barnehage, der er ikke sånn. Nei.
Men, der har jo greit, det er fint da, Runar og sånt som har hatt hjemmeskole.
Ja, men det er ingenting som er så uviktig i tysk politikk som barnehager. Ja, det er en annen sak, men det er et veldig interessant fenomen, hvordan det er. Men det har også med økonomi å gjøre, sånt, ikke sant? Man sier jo at det handler om, i Norge så sier man jo at det handler om barna, selvfølgelig barnas ve og vel, og derfor, barnehagen er jo veldig prioritert i Norge, men det er jo økonomisk det også. Men i Norges økonomi er jo avhengig av at småbarnsforeldrene går på jobb. Ja. Det er jo det det handler om i Norge også. Tysk økonomi er overhovedet ikke avhengig av at småbarnsforeldrene går på jobb. For der er en part, altså mor, er uansett enten heltids hjemme, eller jobber i en liten stilling i et ubetydelig sted. Disse småbarnsårene.
Jeg så noen sånn tall på det, helt sånn koko-tall på hvor mange tyske damer som ikke går tilbake til jobb fra liksom de 3-5 første årene etter de har fått barn. Ja. Det er vanlig liksom bare hjemme når ungene er i barnehagealder, så derfor så er ikke barnehagene heller prioritert. Av og til når jeg bor i Tyskland, når jeg kom inn på sånn, altså likestillingspolitikk og det som er barnehage og alt sånne ting, så føler jeg av og til at jeg lever i Mad Men.
Ja, vi må lage en egen podd følgetong om dette, Asbjørn.
Likestillingspodcast.
For det er så dypt provoserende.
Ja.
Men det kan ikke bare være morsomt.
Nei, det
altså sånne tilbakemeldinger. Fordi at det har jo vært mange som mener at litt det samme du har i Norge, da, at fotballen blir prioritert foran andre ting.
Ja, og da har du for eksempel De Grünens, altså de, Miljøpartiet De Grønne, eller De Grønne som er jo et veldig sånn etablert, tradisjonsrikt og stort parti i Tyskland. Deres parlamentariske leder i forbundsdagen, Katrin Göring-Eckardt, skrev på Twitter: «Det ville være fint om forbundsregjeringen hadde tatt like godt vare på folk som ikke har en så sterk lobby i ryggen som Bundesliga.» Og dette er jo noe som du hører veldig ofte fra kritikere, at her er det godt strategisk og knallhardt lobbyarbeid fra en mektig organisasjon som har trykt på de rette knappene, altså DFL, som har ført til at de har fått banket gjennom viljen sin.
Og det for så vidt sant, men jeg synes dette har endret seg nå, fordi altså, kritikken i, blant vanlige folk i Tyskland, og også blant fans, så, og ultrene i det hele tatt, har vært helt mot å starte fotballen i denne situasjonen samfunnet i nå, og også veldig mange vanlige fans også, folk som glad i fotball, har også vært veldig kritiske til Bundesligas lefling med planer om å sette i gang igjen, når alt annet er stengt, sånn at alle vanlige folk sitter hjemme med eksistensiell økonomisk angst, og alle bedrifter og alt er lukket ned, og barn er hjemme og alt mulig, og så skal fotballmillionærene, og man spiller kanskje selv fotball i 8. divisjon for gøy, og det er stengt, og så skal fotballmillionærene spille profotball, det er kjempeprovoserende for mange, det skjønner jeg kjempegodt, det har provosert meg også. Men nå endrer ting seg. Nå er mer åpenhet, og det er planer for åpning av det aller meste. Ja, bortsett fra barnehagene. Men nå er det ikke lenger, så siden i går, siden onsdag, da politikken bestemte at ja, Bundesligas plan, den får de fullføre. Men det var mange andre ting de åpnet for samtidig. Og derfor er det ikke lenger sånn at fotballen, den der pompøse, selvforherligende fotballen, lever i sin egen boble og åpner mens alt annet er stengt. Så nå åpner veldig mye, og folk går på jobb igjen, og da synes jeg, og veldig mange med meg, at da er det greit også at det åpner.
Og da ser du veldig i en kommentar som Oliver Fritsch skrev i Die Zeit, på nettet, Zeit Online. Dette er en stor seier for Bundesliga, en strategisk seier, en finansiell seier og en intellektuell seier, skriver Oliver Fritsch. Og da merker jeg at sånn, jeg tror ikke Die Zeit hadde skrevet den kommentaren for en veke eller to siden, da hadde den vært veldig mye mer kritisk. Så da er jo, for øvrig alle disse tre sitatene her, kom jeg over via en artikkel fra vår gode venn Einar Hardyvik, som skriver for tyskpolitikk.no, herlig nettsida som dekker selvfølgelig tysk politikk, Tyskland. Anbefaler å gå inn der og kikke litt på den, og følge Dyvik. Dyvik Einar heter han på Twitter.
Vår mann i Freiburg, rett og slett.
Vår mann i Freiburg. Ja,
nydelig type.
Et siste sitat derfra, fra den artikkelen til Einar, kommer fra redaktøren i Kicker, tyske fotballbladet, Rainer Franske. Og dette er jo noe som han har sagt etter den vanvittige Salomon Kalou-incidenten som vi snakket masse om i forrige episode, der han gikk rundt og håndhelste og gjorde litt sånn spil og spas med koronatesting og så videre mens han filmer det.
Jeg vil gjerne for øvrig bare, jeg har tilgitt Kalou nå.
Har du tilgitt Kalou?
Ja, nå, siden de igjen har åpnet, så er det greit.
Okay.
Og jeg håper ikke lenger at Hertha rykker ned, Asbjørn.
Ja, ok, det var veldig fint. Men håper du at plutselig, da, når du skal se på live-overføringen, skal du kommentere at plutselig så ser du, just han der kameramannen der, han var det noe kjent med. Nei, men det er jo Salomon. Tror han får seg jobb som sånn...
Han burde jo fått det.
Nærgående reporter. Men han, jo, redaktøren for Kicker, Rainer Franske, han sa da om det som skal skje i Bundesliga nå fremover, og da med Salomon og Kalou som bakteppe, så sa han da som, jeg tror oppsummerer da veldig mange tenker nå, disiplin er teamens slagord. Det er ikke åpninger for noe, det er ikke store åpninger for noe tullball nå. Da tror jeg ikke. Men det er så også en ting som blir interessant, altså, ikke tenker, altså en ting er om fotballen klusser det til her, men en annen ting er også at alt her, disse nye åpningene forutsetter jo også at smittetallene holder seg på et relativt lavt, stabilt nivå.
Og der er jo Tyskland i en særklasse, for de har jo veldig lave tall. Nå har ikke de tallene foran meg, men det er jo sånn at de er altså, et hav under England og Italia og sånn.
Ja, de har jo en eller annen form for kontroll i Tyskland.
Ja, men det er et viktig poeng det med den grensene for nystenging av ting igjen. For det ble tallfestet, nå husker jeg ikke tallene, men det var et visst tall per 100.000 innbyggere med smittetall. Hvis det går opp der igjen, så blir disse frihetene trukket tilbake igjen, og da må man stenge igjen.
Ja.
Jeg tror, så, og det gjelder for fotballen også. Men der, og dette nevnte jeg for Nadia, kona mi som er lege, og som også jobber nå litt ekstra på sånne koronatestsenter og sånn. Mm. Så hun bare da tørt sa at ja, det er bare... Jeg sa dette, men det er et problem med de tallene. Hva hvis det kommer over det, så stenges alt igjen, og hvordan vil folk reagere da? Ja, men de tallene går ikke over det igjen. Det er bare å teste litt mindre da, hvis man ser at det går i den retningen.
Ja.
Så...
Ja, det er jo... Det er, men de har jo testet mye i Tyskland da. Men et kjapt spørsmål før vi skal gå videre. Altså, disiplin er altså stikkordet her. Spør deg, Asbjørn, har du en topp 3-liste av spillere du frykter nå, som kan ødelegge dette her i løpet av sommeren? Altså, det er jo noen løse kanoner på Bundesliga-dekket sånn til vanlig. Hvem skal vi se opp for her? Amin Harit, for eksempel.
Ja, det var det første jeg tenkte på. Schalkes unge stjerner som drog på ferie til Marokko og ble drapsmann i trafikken før han betalte ut familien til den drepte og fikk lov til å dra hjem og spille fotball igjen. Så drog han på
Shisha-bar.
Shisha-bar, ja. Han drog på vannpipebar.
Mm. Når de hadde stengt ned hele Ror.
Ja, det var i Essen, var det vel? Det var dagen etter han hadde lagt ut den videoen, han oppfordret alle sånne stay home og stay safe. Og så klokka så var det 12:30 eller noe sånt på natt, og så rider politiet en vannpipebar i Essen. Og der, innerst i hjørnet, på fest, der satt Harit.
Hvem tror du, Runar?
Nei, jeg vet om en toppskoreren til en klubb jeg kjenner veldig godt i andre Bundesliga. Som er ganske uforsiktig hvis man skal
Ganvalo, eller hva heter
Ganvola. Ganvola. Silver Ganvola fra Kongo. Han er også, jeg er glad for at hans sosiale mediekanaler ikke blir like fort offentlig, så nasjonalt offentlig som de blir i Bundesliga.
Jeg tror jo at Bayern München for eksempel skal være glad for at Frank Ribéry har tatt og flyttet til Italia. Jeg tror nok det er et par her som, det må være noen sånne der assistenttrener rundt forbi Bundesliga nå, som har fått litt sånn ekstra ansvarsområde, tror du ikke det?
Jo, det tror jeg.
Jo, definitivt.
Ja. Da har vi hørt Vedad Ibisevic score. Han var jo i hardt vær etter denne Kalou-videoen, men...
Det som skjedde der var at han klagde jo på at Hertha hadde trukket han for masse i lønn, mer enn hva som var avtalt. Og Hertha gikk jo knallhårdt ut mot Salomon Kalou, og utestengte han fra treningsfelt og alt mulig, og ja, la egentlig all skyld for alt på han. Men en ting som gikk folk litt hus forbi her, var jo at Hertha gikk også ut og sa at det der med lønn, det var helt riktig. De beklagde at de skulle få ordne opp i det med en gang.
Oi, de kom i skade for å trekke litt for mye.
Ja, de hadde trukket 4% for masse, for de skulle trekke 11, og så trakk de 15, tror jeg. Da stod liksom nederst til høyre på side 2 på pressemeldingssaken.
Altså, og om det ikke var riktig, så tørte de ikke noe annet når Vedad... Hadde sagt.
Jeg hadde vært livredd. Jeg hadde jo vært Mikael Pretz.
Men hvordan er den sportslige situasjonen nå? For nå har jeg jo helt glemt det, hvordan det ligger an.
Ja, altså, vi kan jo begynne i toppen i Bundesliga.
Ja.
Lynkjapt, sånn tabellsituasjonen er jo ikke uventet at regjerende mester Bayern München leder med 55 poeng foran Borussia Dortmund på 51 poeng. Og rett bak der ligger RB Leipzig på 50, og Borussia Mönchengladbach på 49.
Og så kan vi ta med Leverkusen på 47, og det er, liksom, ja. Det er en femmergruppe dette handler om.
Ja, i toppen, ja. Og da har altså Bayer Leverkusen den første Europa-ligplassen med 47 poeng. Så går det ganske langt ned til Schalke 04, som har 37 poeng. Mens kampen om den andre Europa-ligplassen, som da nå Schalke er på, den er ganske fin, for der har du Schalke, Wolfsburg, overraskelseslaget Freiburg og Hoffenheim, som alle ligger på da, 37, 36, 36 og 35. Mm.
Hvor veldig mange nøytrale håper og under Freiburg et lite Europa-eventyr.
Ja, altså av den kvartetten der, definitivt.
På flunkende nytt stadion neste sesong.
Ja, ja. Da stemmer, de bygger jo, de er vel snart ferdig med nye stadion sin, som de bygger ved siden av den de spiller på i år. Schwarzwald stadion. Så det er jo så, hvis noen der ute trenger et lag å ha et lite ekstra øye til, så tror jeg Freiburg er et lag jeg vil anbefale folk å kikke litt nærmere på.
Ja.
Mest på grunn av at det er så utrolig sympatisk, og at hvis du da for eksempel blir diehard Freiburg-fan, jeg tror det er en veldig kul og fin by å reise til,
ja.
I Baden-Württemberg. Tysklands matmekka, nesten på grenser mot Frankrike.
Ja, jeg er enig. Men nå i bunnen da, hvordan ligger den der?
Paderborn, helt sist. Sammen med Werder Bremen. Der, de to ligger i bunnen, det er to direkte nedrykksplasser. Det er Paderborn og Werder Bremen. Werder Bremen har jo fått det har vært veldig mye oppmerksomhet hittil denne sesongen rundt Werder Bremens store, store fall. Det er en stor klubb som har 4 poeng opp til kvalikplassen, og der er Ove Rösslers Fortuna Düsseldorf.
Ja, og det er Paderborn på 16 poeng, Werder Bremen på 18, og Fortuna Düsseldorf på 22.
Og over Fortuna igjen på tryggplass er det også 4 poengs luke videre til, til Mainz.
Så du ser at for Bremens del nå, så er det 8 poeng opp til tryggplass. Men jeg vel å merke det er Werder Bremen og Eintracht Frankfurt er vel de to lagene som har en kamp til gode. De skal møtes.
Det stemmer. Det stemmer. Viktig poeng.
Det stemmer. Og så er det jo også sånn at Fortuna Düsseldorf og Paderborn møtes lørdag 16. mai.
Ja, det så skulle være fredagskampen.
Ja.
Men så, det skulle jo være den aller første kampen. Bundesliga skulle sparke i gang igjen med Fortuna Düsseldorf og Paderborn. Men så var det vel noen, en Seifer, DFL-sjefen, så vi litt på sendeskjema og sånn, men den fredagskampen, det tror vi bare skyver det til lørdag.
Ja. For det han så nemlig var at på lørdag klokka 13 så er det Bochum-Heidenheim. Og det er jo en mye mer verdig åpning for tysk fotball og verdensfotballen etter denne koronapausen.
Ja, ja, ja. Men den tyske fotballen fikk jo heller ikke lov til å åpne før i andre halvdel av mai. Kan det være så enkelt som det? At det var derfor det ble 16.
Godt poeng.
At 15. rett og slett var en dag for tidlig.
Kanskje. Det er mulig.
Det er mulig. Men ja, andre Bundesliga, du vil over der, Runar.
Ja. Det er jo dette, det, er det det handler om, egentlig. I bunn og grunn. Og ja, Asbjørn, bare før jeg begynner med det, så du sa jo, Asbjørn, at det er som jeg har glemt nesten, jeg har glemt hvordan tabellen så ut, og det er jammen et godt poeng, for i går da den startsignalet kom fra politikken, så tenkte jeg med en gang, ja, det blir jo gøy at det begynner igjen, selv om uten publikum, og man kan ikke gå dit selv, og det er ikke det samme, særlig, ja, det er gøy at det begynner igjen. Men så tok det noen timer før det plutselig slo meg at ja, men shit, da er du tilbake til den der katastrofale nedrykksstriden da. For jeg hadde jo faktisk, jeg hadde glemt hvordan tabellen så ut. Jeg hadde ikke forholdt meg til den tabellen på noen så mange uker at jeg rett og slett hadde
helt... For Bochum ligger da rett over streken på 28 poeng.
Ja, og det er så tett, for nederst ligger Dynamo Dresden på 24 poeng på 25 kamper, sånn ett poeng i snitt i praksis. Dresden og Karlsruhe, 24 på direkte nedrykk. VN Wiesbaden, Kvalik, 25. Og så er det 3 poeng opp til Bochum. Og rett over der kommer da en remse med lag og Nürnberg, store, tunge Nürnberg, bitte lille Sandhausen, lille nyopprykkede Osnabrück, og spesielle St. Pauli. Alt det samme nedryksmikser, det veldig tett. Og i toppen så det Bielefeldt da, som har stukket av og har 6 poeng ned til Stuttgart, som har 1 poeng ned til Hamburg, og det jo de to store, store forhåndsfavorittene, Stuttgart og Hamburg. Men sånn det ser ut nå, hvis Bielefeldt fortsetter og klarer å ta nok poeng, så det, så må en av dem i kvalik, mens bare en av de to store kan rykke rett opp. Og de møtes jo snart. Og så det 4 poeng fra Hamburg på kvalik til Heidenheim. Overraskelseslaget.
3, 44 til 41.
Ja, 3 poeng det, ja. Og under der det en ny luke, så det, så det eneste spørsmålet for røkla der om Heidenheim klarer å henge med. Spesielt siden Hamburg skal møte de to øverste helt i starten, så kan det være mulighet for Heidenheim å ta inn på. Men da må de vel vinne i Bochum da.
Det er så gøy å snakke om tabellsituasjonen igjen.
Yes! fotball fra 2020, og ikke bare fra 1936.
Ja.
Som også gøy.
Og så vil du bare si at sånn for Hertha sin del, som mitt lag, Hertha Berlin, så ligger de på en kjedelig, men til synelatende greit sikker plass, på 13. plass, med 28 poeng, 6 poeng foran Düsseldorf som på kvalik, men da med 2 poeng opp til byrival Union Berlin, som har hatt en knallsesong på å ligge på 30 poeng på 11. plass. De to lagene skal møtes i den 22-24. mai helga. Så der får jo Hertha muligens en anledning til å gå forbi byrivalen for første gang på en god stund. Og det blir også den første heimekampen til den nye treneren Bruno Labbadia. Da blir Hauptstadt derby, Hertha Berlin mot Union Berlin, for tomme tribuner.
Og der har jo Labbadia ifølge Rune Jarstein sagt at Jarstein, du første keeper.
Ja.
Han var jo ute av laget på slutten.
Men jeg tror faktisk at han skulle tilbake til den kampen som de nå skal begynne med, Hoffenheim-kampen, så skulle han tilbake igjen i målet. Men nå er han i hvert fall tilbake.
Men kontraktsforhandlingene i Bayern München tar jo aldri slutt.
Det er helt utrolig.
Ja. De ligger
jo tidligere signert forlengelse med, det med Thomas Müller? Og så Alfonso Davies,
Thiago
som vi snakket om sist, og nå har de jommen meg sikret seg en assistenttrener, og ikke en hvem som helst fyr. De har signert Miroslav Klose.
Riktig. Tidenes toppskårer i VM. Og han har vel vært juniortrener der nå, har han ikke det?
Jo, jeg tror det. I Bayern München, ja.
U17-trener har han vært. Så det var noen sånne, så jeg leste gjennom de offisielle kommentarene fra klubben under ansettelsen, og det handlet veldig om hans enorme erfaring og hvordan det kan hjelpe spissene særlig og sånn. Men det er selvfølgelig, det må handle om mer enn det, for ingen får jobb i A-lagstrenerstaben til Bayern München på bakgrunn av spillermeritter. Altså, han har helt sikkert gjort en veldig god figur som U17-trener, og jeg har et inntrykk av Klose som en veldig sånn fornuftig, liksom, tenkende vesen. Så jeg kan godt se for meg han som en god trenertype.
Han har skått 16 mål i VM. Han er tidens toppscorer for det tyske landslaget.
Han har spilt 24 VM-kamper også, ja, sammen.
Han er selvfølgelig verdensmester.
Ja, 2014.
Og så har han 4 VM-medaljer i tillegg. Altså ikke i tillegg til gullet, men han har, altså, ja, han har vært med på så mye.
Han er verdensmester 2014, viceverdensmester i 2002, og bronse fra 2006 og 2010, og er vice-europamester fra 2008. I tillegg til at han har jo han er Deutscher Meister, 2 ganger med Bayern München i Bundesliga. Han har vunnet pokal, altså tyske køppen 2 ganger, italienske køppen, var det ikke Lazio han spilte for?
Jo, jo. Det er mulig å komme litt og få en grei karriere selv om du kommer litt sent i gang da. Du trenger ikke være Haaland helt fra start.
Ja, for gjett hva Miroslav Klose gjorde da han var like gammel som som Erling Braut Haaland er nå.
Jeg tipper han bodde hjemme i Polen. Det er jo så rart. Altså,
nei, han flyttet til Tyskland som 8-åring.
Åja.
Ja, men han kunne to ord tysk når han flyttet til Tyskland som 8-åring. Nei, han spilte, da han var, frem til han var 20 år gammel, så spilte han i tysk 7. divisjon for SG Blaubach Diddelkopf.
Oi.
Wow. Som er en klubb jeg kjenner med, må snoke litt nærmere på.
Men så ble han hentet fra... Ja, det er på tide med en ny klubbpresentasjon, er ikke det?
Jo, definitivt. Så da kan jo SG Blaubach Diddelkopf være aktuelt. Så ble han hentet til et lag som i dag klinger litt obskurt, men så er jo et gammelt Bundesliga-lag, Homburg.
Mm.
FC 08 Homburg.
Det er jo gamle klubben til Klimaszewski.
Ja, er det. Ja. Sånn. Også Kaiserslautern, Werder Bremen, Bayern München, Lazio og 137 landskamper for Tyskland. Ja, det er faktisk sånn, det er nesten sånn at Tyskland er da måtte lage han har flest kamper for.
Ja, det er bra. Men vi tar og går over i Nachspiel-siten.
I Nachspiel-siten betrykk 3.
Da var vi nesten i mål, folkens. Dette skulle bli kort, selvfølgelig. Har det blitt kort?
Nei, 55 minutter.
Gjort på en halvtime dette, sa vi.
Gjort en halvtime dette, ja.
Men vi må jo bare si at hvis det er noen nye lyttere der ute som har hørt på oss for første gang i anledning at dere skal kaste dere over Bundesliga, så må dere gjerne følge oss også på DHZ-podd på Twitter, Dritte Halbzeit på Facebook selvfølgelig, og Dritte Halbzeit podcast på Instagram. I tillegg så har vi en sånn Patreon-konto, eller Patreon-sida, patreon.com/DritteHalbzeit, der du kan abonnere eller være støttemedlem og bidra litt til at, ja, for eksempel at vi nå den neste vek og sikkert skal bruke en 6-7 arbeidstimer på å finne ut hva i huleste Homburg er for en klubb. Så da må vi gjerne backe oss der hvis noen har lyst og anledning til da.
Og sjekke ut arkivet hvis man sitter hjemme med hjemmekontor og har tid og trenger noe på øret.
Per Vad Hermansen, vår gode Mjøndalen-venn, som leverte det fabelaktige resebrevet fra Mjøndalen Away, altså når Mjøndalen dro og skulle spille mot Bayern München. Han sa at hvis han skal oppdatere seg på Bundesliga, så er det bare å begynne på den første episoden vi lagde fra denne sesongen, og så bare høre seg gjennom sesongen. Episode for episode. Da får han ganske bra overblikk, pluss noe... Ja, hva skal jeg si, fargelegging via historier om forskjellige rare små og store klubber fra tysk historie.
Jeg tenkte faktisk at jeg skulle gjøre det selv.
Det er jo en god idé for deg som trenger for,
altså de siste rundene, før, i hvert fall før det slutt, hva var det vi pratet om? Hva var det det gikk i, liksom? Fordi at det er så lenge siden nå at jeg husker jo ikke hva det handler om.
Ja, så har vi for eksempel en episode... rundt juletiden, hvor vi satt opp hinrundelag, altså høstsesongens lag, og sånne ting, hvis man vil hurtig oppdatere seg.
Ja, det er riktig.
Foregår.
Og så kan vi jo nevne at
nå konkurrerer vi egentlig med Færøyene studio til TV2, gjør vi ikke det?
Jo.
Og hvis du vil lese om tysk fotball, litt gammelt gull, så har vi en deal til de som hører på Dritte Halbzeit, at de kan sende dritte, altså D-R-I-T-T-E, til 21,99, og da blir de abonnenter hos Josimar for tilbudsprisen 5,99.
Ja, det koster egentlig 6,99, men vi har tilbud til våre lytter. Det er jo, som jeg nevnte tidligere, ikke noe annonser eller noe sånt, det er bare et rent tilbud til alle som har lyst til å lese og abonnere på Norges beste fotballmagasin litt billigere enn full pris.
Tusen takk for innsatsen, Asbjørn, i Berlin.
Takk selv, og lykke til med planlegging og kommentering og alt. Jeg gleder meg veldig til å høre mer om hvordan det er å sitte der inne i den tomme ensomme boden.
Ja.
Spennende mix for deg da, Eivind. Først en måned eller to hjemme hele tiden og alt barnearbeidet, og så en måned eller to hvor du flytter inn på jobb og ikke gjør noen ting hjemme.
Mm, det blir sikkert kjempestemning, alt sånt. Så det bra det. Men Runar, takk til deg i Bochum. Og så er vi i gang igjen neste uke med.
Ja da.
Vi er som...
Immer dabei.
Vi er like... du kan stole på oss, vi er som NSB.
Og da skal vi ordentlig, ordentlig snakke om revirderby.
Yes. Auf Wiedersehen.
Auf Wiedersehen.
Ein Trainer ist ein Idiot. Er gibt die Spieler wie zwei oder drei, die Spieler waren schwach wie eine Flasche leer.
Jetzt kommt nur die Höhne.
Wir würden nicht kommen! Wir haben Moment!
Dritte Halbzeit. Moderne Media.